τον υμνούμε, τον λατρεύουμε και τον ακολουθούμε. Αυτή είναι η πορεία μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο η Εκκλησία του Χριστού δοξάζει τον Κύριο. Οι άνθρωποι δοξάζουν ο ένας τον άλλο. Έτσι είναι το σύστημα το ανθρώπινο. Φτιάχνουν το star system των ανθρώπων, φτιάχνει είδωλα τα οποία τα λατρεύει, τα υψώνει και μετά όταν τελειώσει η λάμψη τους τα απορρίπτει, τα εξουθενεί και τα ξεχνάει. Δόξα τω Θεώ. Είναι ένας άλλος δρόμος, ο δρόμος του κόσμου, τον οποίο τον ακολουθούν όχι οι άνθρωποι οι ευσεβείς και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνετοί, αλλά οι άνθρωποι οι ασεβείς.
Αμήν.
Οι ασεβείς. Και μάλιστα εκεί στο Δανιήλ λέει ότι αυτές τις τελευταίες ημέρες ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει, οι συνετήλοι θέλουν συνοήσει. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε τον Κύριο. Ουδείς εκ των ασεβών. Προσευχόμαστε βέβαια εμείς για όλο τον κόσμο, για όλους ιδιαίτερα τους οικείους, τους δικούς μας, τους συγγενείς, αλλά λέει ότι οι συνετοί θέλουν η εκλάμψη ως η λαμπρότης του στερεώματος, οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνη ως οι αστέρες εις τους αιώνες των αιώνων. Ευχαριστούμε το Θεό. Θα απολαύσουμε το μισθό μας, αγαπητοί αδερφοί, μια μέρα και θα μας δώσει ο Θεός λάμψη και δόξα από τη δική του τη δόξα σε εκείνους οι οποίοι τον ακολουθούν. Μάλιστα λέει ότι διαφέρει αστέρας από αστέρα κατά τη δόξα, αλλά βλέπουμε την Εκκλησία του Χριστού στην Αποκάλυψη ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Είδα, λέει, με πήρε ένας άγγελος και με έφερε πνεύματι εις όρος μέγα και υψηλό, λέει ο Ιωάννης, και μου έδειξε την νύμφη του αρνίου τη γυναίκα. Έλα εδώ, μου λέει, να σου, έλα εδώ, του λέει, να σου δείξω την νύμφη του αρνίου τη γυναίκα. Και είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Είχε, λέει, τη δόξα του Θεού και η λαμπρότης αυτής ήταν ομοία με λίθον ή ασπιν κρυσταλίζοντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ, λέει, θα δοξάσω τους δοξάζοντάς με. Έχουμε ένα άλλο δρόμο, αγαπητοί αδερφοί, ένα άλλο στόχο, ένα άλλο προορισμό και αποβλέπουμε μόνο στο Χριστό. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Θα διαβάσουμε όμως από τις πράξεις των Αποστόλων, εκεί που είχαμε σταματήσει. Είχαμε ξεκινήσει από το ένατο κεφάλαιο και είχαμε πάει μέχρι τη μέση περίπου για τον Απόστολο Παύλο. Είναι στη σελίδα 970 στις πράξεις των Αποστόλων και θα διαβάσουμε από το 23 μέχρι το τέλος. Πράξεις των Αποστόλων 970, θήτα κεφάλαιο, 23 εδάφιο. Και αφού παρήλθον η μέρα ικανέ, συνεβουλεύτησαν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν σε αυτόν. Εγνωστοποιήθη δε εις τον Σαύλον η επιβουλή αυτών και παρεφύλατον τα σπήλας ημέρα και νύχτα δια να θανατώσω σε αυτόν. Λαβώντες δεν αυτόν οι μαθητέ διανυκτός, κατεβίβασαν δι' αυτού, δια του τείχους, κρεμάσαντες εντός πυρίδος. Και ελθόν ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ παρεστάθη, προσεπάθη να προσκοληθεί στους μαθητάς, πριν πάντες εφοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας δε παραλαβών αυτών έφερε προς τους Αποστόλους και διηγήθη προς αυτούς πως είδε τον Κύριον εν τη οδό και ότι ελάλησε προς αυτόν και πως εν Δαμασκό εκήρυξε με τα Παρισίας εν το ονόματι του Ιησού. Και ήτο με ταυτόν εν Ιερουσαλήμ εισερχόμενος και εξερχόμενος και με τα Παρισίας κηρύττων εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και ελάλη και εφιλονίκη μετά των Ελληνιστών, εκείνη δε κατεγίνοντο εις τον αθανατώσωση αυτών. Μαθώντες δε οι αδελφοί, κατεβίβασαν αυτόν εις Κεσάριαν και εξαπέστειλαν αυτόν εις Ταρσόν. Εμέ λοιπόν εκκλησίε, καθ' όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια είχον ειρήνη, οικοδομούμενη και περιπατούσεν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Ο δε Πέτρος, διερχόμενος δια πάντων, κατέβηκε προς τους Αγίους, τους κατοικούντας την Λίδαν, και έβρεν άνθρωπον τεινά ενέαν το όνομα, ώστε σήτο παραλυτικός από ετών 8, κατακείμενος επί κραβάτου. Και είπε προς αυτόν ο Πέτρος, «Ενέα, σε ιατρεύει Ιησούς ο Χριστός. Σηκώθητη και στρώσον την κλίνη σου, και ευθύς εσηκώθη. Και ειδών αυτών πάντες οι κατοικούντες την Λίδαν και τον Σάρωνα, ήτινες επέστρεψαν εις τον Κύριον». και ενιώπη ητο της μαθήτρια ονόματι Ταβιθά ή της διερμηνευωμένη λέγεται Δροκάς. Αυτή το πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών τας οποίας έκαμε. Κατ' εκείνας δε τας ημέρας συνέβη ασθενήσασα να αποθάνει. Και λούσαντε σε αυτήν έθεσαν εις ανώγιον. Και επειδή η λίδα ή το πλησίον της Ιώπης, ακούσαντε συμμαθητέ ότι ο Πέτρος ή το εν αυτή, απέστειλαν προς αυτόν δύο άνδρας παρακαλούντες να μη βραδύνει να περάσει έως εις αυτούς. Και σηκωθείς ο Πέτρος υπήγε με ταυτόν τον οποίον ελθόνταν εβίβασαν εις το ανώγιον και παρεστάθησαν ενώπιον αυτού, πάσε χείρε, κλαίουσε και δεικνύουσε χιτώνας και ημάτια όσα υδροκάς εργάζεται ότι ότε ήτο με ταυτόν. Ο δε Πέτρος, εκβαλών έξω πάντας, εγονάτισε και προσευχήθη και στραφής προς το σώμα είπε «Ταβιθά ανάστηθη». Η δε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε. Ο δε έδωκε χείρα εις αυτήν και σήκωσε αυτήν και φωνάξε στους Αγίους και τας χείρας, παρέστησε αυτήν ζώσαν. Έγινε δε τούτο γνωστόν καθόλην την Ιώπην και πολλοί επίστευσαν εις τον Κύριον και ο Πέτρος έμεινε ικανάς ημέρας εν Ιώπη παρά την σήμονη βυρσοδέψη. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου για το λόγο του. Ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί, φανερώνει ποιος είναι ο Χριστός. Φανερώνει τι ήρθε να κάνει ο Χριστός μέσα στη ζωή μας και τι ήρθε ο Χριστός να μας φέρει από τον ουρανό. Ήρθε να μας φανερώσει τη δύναμή του αλλά και την αγάπη του. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε. Και μιλήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο για τον Σαύλο, ο οποίος υπήρξε ένας φανατικός διώκτης των χριστιανών, των αδελφών. Τον είχε, θα λέγαμε, γεμίσει και συνεπάρει αυτός ο θρησκευτικός φανατισμός ότι όλοι όσοι είναι του Χριστού είναι αιρετικοί. Και όλοι όσοι είναι του Ιουδαϊσμού είναι τα παιδιά και οι άνθρωποι του Θεού. Εμείς έχουμε τη διαδοχή, λέγανε. Εμείς είμαστε οι απόγονοι και η συνέχεια των ιερέων, των Λεβιτών και όλων εκείνων τους οποίους ο Μωυσής με τον νόμο του Θεού είχε καθιερώσει να προείστανται στον Ιουδαϊσμό. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, ο Ιουδαϊσμός είχε μία αρχή και ένα τέλος. Λέει, ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η χάρις και η αλήθεια έγινε δια του Ιησού Χριστού. Και τους το είχε προαναγγείλει ο Θεός ότι θα αναστήσω προφήτην ανάμεσα στους αδελφούς σας. Και όταν έρθει εκείνος ο προφήτης, δεν θα ακούτε πια σε μένα, αλλά θα ακούτε σε εκείνον. Και βέβαια όλοι οι προφήτες της Γραφής, έχουμε πει και άλλες φορές, φανερώνουν το πνεύμα της προφητείας στον ερχομό του Χριστού, ο οποίος θα έρθει και θα μας φέρει μια καινούργια διαθήκη. Τους το είχε γράψει. Έρχονται, λέει, μέρες ότι θα κάνω προς εσάς καινούργια διαθήκη. Όχι, λέει, όπως τη διαθήκη που έκανα στους πατέρες σας, που τους έπιασα από το χέρι και τους έβγαλα από την Αίγυπτο και τους έφερα σε αυτή τη γη, οι οποίοι δεν περπάτησαν σε αυτή τη διαθήκη και δεν τα κατάφεραν να ζήσουν εφαρμόζοντας τους νόμους της διαθήκης εκείνης, αλλά θα σας φέρω μια νέα διαθήκη, την οποία θα τη γράψω μέσα στις καρδιές σας και από σπάσα στη λίθινη καρδιά θα δώσω σε εσάς καρδία σαρκίνη και θα εμβάλω το πνεύμα μου μέσα στο πνεύμα σας και εκεί μέσα θα γράψω τους νόμους μου, τις εντολές μου και τα διατάγματά μου και θα σας κάνω να τα ζείτε και να τα εκτελείτε. Αυτή η καινούργια διαθήκη ήρθε. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, πόσοι έλαβαν αυτή την ευλογία? Όχι, εγώ θέλω να μείνω στο παλιό, σε εκείνο που ξέρω, σε εκείνο που έμαθα. Ναι, αλλά αφού αυτό που ξέρεις και ακολουθείς δεν σε οδηγεί πουθενά. Βλέπεις ότι πας από το κακό στο χειρότερο. Διάβασε και ζήτησε να μάθεις. Τι λέει ο Χριστός? Τι ζητάει ο Χριστός από σένα? Μήπως δεν μου τα πάνε καλά? Μήπως δεν τα ξέρω καλά? Αυτό θα πει ο άνθρωπος ο ειλικρινής. Αλλά υπάρχουν, αγαπητοί αδερφοί, πάνω σε αυτή τη γη, ευτυχώς και δυστυχώς, δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι που θένε να μάθουν την αλήθεια και οι άνθρωποι οι οποίοι απορρίπτουν την αλήθεια. Πώς γίνεται αυτό, να μην θένε την αλήθεια? Όλοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, όλη η ανθρωπότητα. Πάντες ήμαρτων, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει τις έχω σύνεση, δεν υπάρχει ουδής πράτων το αγαθόν. Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Σε όλους συνέκλεισε υπό την αμαρτία, λέει, για να ελέησει τους πάντες. αλλά είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μάθουν την αλήθεια, όταν ακούσουν για την ελευθερία την αναζητούν, και είναι και εκείνοι οι οποίοι την απορρίπτουν. Είναι το χαρακτηριστικό της εποχής μας. Ξέρετε, περάσανε προηγούμενα χρόνια, προηγούμενες εποχές, που οι άνθρωποι είχαν ιδεολογίες, είχαν αξίες, οι οποίες ήταν και ηθικές, αλλά ήταν και αξίες δικαιοσύνης. Λέει, υπέρ δικαίουλη τολμά της να αποθάνει, το παραδέχεται η Γραφή. Πεθαίνανε για την ιδεολογία τους, για τη δικαιοσύνη, για την ισονομία, την ισοπολιτεία. Φτιάξανε πολιτεύματα, χύθηκε πολύ αίμα. Σήμερα, αγαπητοί, οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται γι' αυτά. Ενδιαφέρονται μόνο πώς θα κάνουν καριέρα, πώς θα κάνουν επενδύσεις και πώς θα αποκτήσουν λεφτά. Εκεί κατευθύνεται το ρεύμα, εκεί τους πηγαίνει ο διάβολος. Είναι, έχουν φτιάξει ένα σύστημα οικονομικό και θέλει ο διάβολος από την κορυφή της πυραμίδας μέχρι τη βάση να τους εντάξει μέσα όλους. Και εκεί θα τους παγιδεύσει, θα το ξέρετε. Μέσα από ένα οικονομικό σύστημα θα έρθει και θα τους σφραγίσει όλους. Έλα εδώ, θα τους πει. Θέλεις να είσαι εξασφαλισμένος. Θέλεις να μην σου κλέβουν τα λεφτά σου. Θέλεις τα λεφτά σου να είναι στάνταρ μέσα στο λογαριασμό σου. Έλα, θα πάρεις αυτό το χάραγμα, θα το βάλεις στο χέρι σου, το δεξί ή στο μέτωπο, θα ενταχθείς σε αυτό το σύστημα και αυτό το σύστημα θα σε καλύπτει οικονομικά και θα καλύψει τους πάντας. Και έκαμε, λέει, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλούσιους και τους φτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους να λάβωσι το χάραγμα ή τον αριθμό του ονόματος αυτού ή το χάραγμα στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπο αυτών. Και το χάραγμα αυτό και ο αριθμός αυτός, λέει, είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτός είναι 666. Και δεν θέλουν να ακούσουν και να μάθουν για την αλήθεια. Και υπάρχουν και τα παιδιά του Θεού τα οποία έχουν βρει το στόχο τους. Έχουν βρει τον προορισμό τους. Γι' αυτό είμαστε εδώ απόψε. Γιατί έχουμε ένα στόχο και ένα προορισμό. Ακούμε το Λόγο του Θεού, ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος θα βάλει τροφή μες στην ψυχή μας, θα τη θρέψει. Θα έρθει να μας ζωοποιήσει, είναι πνεύμα και ζωή. Και θα έρθει να μας μιλήσει τι πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι και εντολή. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό τον κανόνα, ο οποίος είναι ο νόμος του πνεύματος της ζωής, ο οποίος μας ελευθερώνει από τον νόμο του θανάτου και της αμαρτίας, ζούμε και προχωράμε προς τον ουρανό. Και περιμένουμε τον Χριστό, περιμένουμε τον Κύριο, ο οποίος μας έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει να μας παραλάβει για να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Εδώ τώρα ο Παύλος είναι σε μία μετάβαση. Φεύγει από το παλιό σύστημα και έρχεται στο καινούριο. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, δεν χρειάζεται πολύ χρόνο. Γίνεται αυτομάτως. Από τη στιγμή, λέει, πας όστις, αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Όποιος απορρίψει όλα αυτά και ζητήσει τον Κύριο, σώζεται. Δεν θέλει πολύ χρόνο. Διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο για τον άρχοντα της Κανδάκης. Ήρθε από τη μακρινή του πατρίδα, ένας εξέχων άνθρωπος, υπουργός οικονομικών στο έθνος του, και ήρθε σε μια γιορτή εβραϊκή που άκουσε ότι εκεί κηρύτεται ο Λόγος του Θεού και ότι γίνεται μια γιορτή, και ήρθε να ακούσει και να προσκυνήσει. Και εκεί αγόρασε ένα βιβλίο, το βιβλίο του Ισαΐα. Κάποιος πάπυρος θα ήταν, έτσι ήταν τα βιβλία τότε. Δεν το γράφει η Γραφή ότι ήταν πάπυρος, το λέμε εμείς γιατί έτσι ήταν τότε τα βιβλία. Και διάβαζε στο δρόμο και έπεσε στο νιγάμα κεφάλαιο που έλεγε για τον Χριστό. Και τον ενδιέφερε αυτό που διάβαζε. Το διάβαζε δυνατά, τον είχε συναρπάσει. Και έστειλε ο Κύριος τον Φίλιππο, του μίλησε και με το που του μίλησε αναγεννήθηκε. Πιστεύεις στον Χριστό? Πιστεύω. Τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Να νερό. Πιστεύεις? Πιστεύω. Εις τον Κύριον Ιησούν. Ομολογεί Χριστό, βαφτίζεται στο νερό, φεύγει. Πήγε στην πατρίδα, το ομολόγησε. Όλο εκείνο το έθνος, οι Αιθιοποίοι έγιναν χριστιανοί. Βλέπετε, αδερφοί, πως αλλάζει αμέσως η κατάσταση. Εδώ πέρα έρχονται όλοι όσοι είναι γύρω από τον Παύλο και μένουν εκστατικοί. Μα αυτός μέχρι σήμερα, όπως διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι ένας φανατικός διώκτης, ένας στρατιώτης του Ιουδαϊσμού, ο οποίος παίρνει εξουσία από τους αρχιερείς. Από εκεί ξεκίναγε. Τους αρχιερείς, να ξέρετε ότι πάντοτε ξεκινάει το κακό από τα κεφάλια, από τους επικεφαλείς. Οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς ήταν εκείνοι οι οποίοι καθοδηγούσαν τον όχλο. Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν για τον Κύριο. Δεν μπορούσαν να τα βάλουν με το Στέφανο, βάζουν ψευδομάρτυρες, ξεσηκώνουν όλο το λαό, λιθοβολούν το Στέφανο. Τώρα εδώ πέρα ακούνε ότι ο Παύλος, ο οποίος ήταν το δεξί του χέρι, του οποίου δίνανε και συστατικές επιστολές και εντολές για να έχει και εξουσία, έτσι λέει, λαβών εξουσία παρά των αρχιεραίων. Από εκεί ξεκινάει η εξουσία. Να πάτε να φέρετε τους αδερφούς δεδεμένους, να τους βάλετε στη φυλακή, να τους εξοντώσετε, να τους θανατώσετε, να σταματήσει να κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν πρόκειται στο διάβολο να περάσει αυτό ποτέ. Το Ευαγγέλιο κηρύτεται και θα κηρύτεται ελεύθερα μέχρι τέλος. Όλα τα ανατρέπει ο Κύριος. Υπήρξαν καθεστώτα και βασιλείες και έθνη. Ακούγατε και εκείνο το σιδηρούν παραπέτασμα. Μπορούσε να εισχωρήσει τίποτα μέσα. Είχαν βγάλει από τη μέση το Ευαγγέλιο, οτιδήποτε λεγόταν για Θεόν σέβασμα, τα είχαν όλα βάλει στην άκρη, είχαν απαγορεύσει, είχαν κλείσει τις εκκλησίες και κηρύτανε ένα πράγμα, την αθεία, τον υλισμό, τίποτα άλλο. Ήρθε η σειρά τους, πριν περάσει καν ένας αιώνας και διέλυσαν όλα, έγιναν σκόνη και στάχτη και θρύψαλα γίνανε. Και άνοιξε το σιδηρούν παραπέτασμα. Διαλύθηκε όλο εκείνο το σύστημα και μπήκε μέσα το Ευαγγέλιο. Άνοιξαν οι εκκλησίες. Κηρύτεται ο Χριστός παντού. Και στην Σοβιετική Παλιά Ένωση έγινε αυτό και στην Κίνα έγινε αυτό και σε όλα τα μέρη τα ανατρέπει όλα ο Κύριος. Γιατί? Γιατί εκεί μέσα βλέπει ότι έχει ψυχές, έχει παιδιά, έχει ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να ακούσουν το Ευαγγέλιο και να λάβουν τη σωτηρία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ενώ έχει λάβει εξουσία από τους αρχιερείς ο Παύλος να έρθει στη Δαμασκό, του φανερώνεται ο Χριστός, του λέει Παύλο, Παύλο, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, είναι σκληρό να κλωτσάς τα καρφιά, αλλά ειλικρινής ψυχή, κοιτάξτε πώς ανταποκρίνεται. Το είπαμε στο προηγούμενο. Ποιος είσαι Κύριε τον οποίον εγώ διώκω? Είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις. Διώκεις τα παιδιά μου, εμένα διώκεις. Τι να κάνω Κύριε? Από εδώ και πέρα σε αναλαμβάνω εγώ. Θα σου δείξω και τι να κάνεις, αλλά και τι θα πάθεις για το όνομά μου. Και αλλάζει ο δρόμος. Φεύγει από την οδό τη φαρδιά, από την οδό που οδηγεί στην απώλεια και μπαίνει στην οδό τη στενή και την τεθλιμμένη, η οποία είναι η οδός υφέρουσα εις τη ζωή. Εκεί μας έχει βάλει ο Κύριος, αδερφοί. Εκεί να μείνουμε μέχρι το τέλος. Εκεί μέσα, να ξέρετε, σε αυτή την οδό τη στενή και την τεθλιμμένη, περπατάει μαζί μας ο Κύριος. Όσο είμαστε σε αυτό το δρόμο, είμαστε συνοδοιπόροι και συμπορεύεται μαζί μας ο Κύριος. Και ό,τι μας συμβαίνει είναι παρόν, είναι μαζί. Να μας βοηθήσει. Σκοντάψαμε και πέσαμε να μας σηκώσει. Πέσαμε σε μια λακκούβα, σκοντάψαμε σε μια πέτρα, κουραστήκαμε, σταματήσαμε για λίγο. Μας περιμένει. Δεν μας εκβιάζει. Σήκω παιδί μου να συνεχίσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πειραστής λέει κατά πάντα δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Έρχεται και μας βοηθάει, γιατί από όλα αυτά που περνάμε πέρασε εκείνος σαν άνθρωπος. Τον ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό έγινε ο Θεός άνθρωπος. Και συμπαθεί, λέει, στις ασθένειές μας, στα προβλήματά μας και δεν απορρίπτει στον αιώνα. Δεν μας απορρίπτει ποτέ. Και ξέρετε και κάτι άλλο, ούτε μας ονειδίζει. Οι άνθρωποι κοροϊδεύουν και εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές. Μα πάλι, αδερφέ, τα ίδια. Μα δεν άκουσες, δεν πρόσεξες. Πάλι εκεί, πάλι από εκεί πήγες, αφού σου είχα πει να μην πας. Έπεσε ο άλλος. Δεν πρόσεχες. Μα σου είχα πει, αδερφέ, τι ήθελες να πας εκεί? Δεν λέει τέτοιο ο Κύριος. Όταν επιστρέφει ο άνθρωπος, δεν του λέει γιατί το έκανες. Αλλά ξέρετε, του λέει: έλα παιδί μου να σε σηκώσω. Έλα παιδί μου να σε βοηθήσω. Έλα παιδί μου να σου δώσω δύναμη να συνεχίσεις να περπατάς. Μα Κύριε, ντρέπομαι. Έκανα αυτό, έκανα το άλλο. Μην ντρέπεσαι, δεν πειράζει. Έλα, έλα, σε καλό, έλα. Και ποτέ δεν έρχεται να ελέγξει τον άνθρωπο με αυστηρότητα. Και μάλιστα λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εκεί στο νη δέλτα κεφάλαιο του Ισαΐα λέει ότι όμως αλλή για την εκκλησία μου ορκίστηκα ότι και έδωσα λέει μία επαγγελία όπως έδωσα, λέει, όρκο στα ύδατα του Νόε, όπως είπα στο Νόε, ότι κατακλυσμός στη γη δεν θα ξαναγίνει για να καταστρέψει τον άνθρωπο, έτσι, λέει, ορκίστηκα και για σένα, ότι δεν θα αφαιρέσω το έλεος μου ποτέ από σένα, ούτε τη διαθήκη μου της ειρήνης, λέγει Κύριος ο ελεών σε. Είναι μια υπόσχεση κλειδωμένη από το Θεό, την οποία ο Θεός δεν την ξεχνάει ούτε την παραβαίνει και έρχεται πάντοτε με έλεος. Αν, λέει, πέσει κάποιος, δεν σηκώνεται. Αν κάποιος χάσει το δρόμο του, δεν επιστρέφει. Γιατί, λέει, όμως ο λαός μου έλαβε παντοτινή στροφή? Ξέρετε για ποιους το λέει αυτό? Για εκείνους που πέφτουνε και δεν θέλουν να σηκωθούν. Για εκείνους που λοξοδρομούν και αλλάζουν δρόμο και δεν θέλουν να επιστρέψουν. Ο κίνος όμως που επιστρέφει και θέλει τον Χριστό είναι πάντα εκεί και τον περιμένει, τον σώζει, τον ελευθερώνει και τον αποκαθιστά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι τόσο καλός, ούτως ώστε καλύπτει, αδερφοί, όλες μας τις αδυναμίες, όλες μας τις ανάγκες, και ό,τι και αν κάνουμε και αν κάτι δεν το καταλάβαμε καλά και αν τις λιφρονεί τι άλλος πώς, ο Κύριος θέλει αποκαλύψει σε αυτόν. Αρκεί, αγαπητοί αδερφοί, να τον εμπιστευόμαστε, να τον ακολουθούμε και να τον θέλουμε στη ζωή μας. Εάν, λέει, εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεστε πάντοτε υπό σου, θα τον βρίσκεις. Αν όμως, λέει, τον εγκαταλείπεις, αν τον θέλεις, και εκείνος θα σε απορρίψει διαπαντός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ποτέ, αδερφοί, ακόμα και με τις αμαρτίες μας, με τις πτώσεις μας, ακόμα και αν χάσαμε την πίστη μας και φύγαμε, να μην ντρεπόμαστε και να μην δηλιάζουμε, να επιστρέφουμε και να πηγαίνουμε στον Κύριο. Γιατί? Λέει ότι εάν παρατηρήσεις ανομίες, τις δύναται να σταθεί. Δεν στέκεται, δηλαδή, απέναντί μας να παρατηρήσει το λάθος μας και την ανομία μας. Αν το έκανε αυτό, δεν μπορούσε κανένας μας. Δεν υπήρχε εδώ κανένας. Δεν μπορεί κανένας να σταθεί. Αλλά παρασύλλε είναι συγχώρηση αιώνιος για να σε φοβόνται. Έρχεται μπροστά σου για να σε συγχωρέσει, για να σε δεχτεί, για να σε καλέσει, για να σε σηκώσει. Αυτά όλα ο Παύλος δεν τα ξέρει. Αυτά όλα δεν είναι στοιχεία των θρησκειών και του Ιουδαϊσμού. Είναι της Καινής Διαθήκης, τα οποία τα απολαμβάνουν και τα ζουν οι αληθινοί μαθητές. Ξέρετε, πολλοί μέσα σε όλο το χριστιανισμό θεωρούν τον εαυτό τους και λένε και πιστεύουν και αφιερώνουν και όλη τους τη ζωή σαν μαθητές του Χριστού. Καθηγητές, θεολόγοι, διαβάζουν σε όλη τους τη ζωή. Αλλά, αγαπητοί αδερφοί, αυτό το ξεχώρισε ο Κύριός μας ο ίδιος για να το καταλάβουμε όλοι. Ξέρετε, τους είπε: «Εάν μείνετε στο λόγο μου και οι λόγοι μου μείνουν σε εσάς, θα είστε αληθώς μαθητέ μου». Αυτοί είναι οι αληθινείς μαθητές. Αυτοί είναι οι αληθινοί μαθητές. «Και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Αυτοί είναι οι αληθινοί μαθητές. Αυτοί, λοιπόν, οι αληθινοί μαθητές, αυτό δρόμο τώρα που παίρνει ο Απόστολος Παύλος, έρχεται η αλήθεια καθώς τη δέχεται και τον ελευθερώνει. Και ελευθερώνει τον Παύλο από την κακία. Τον ελευθερώνει από το μίσος. Τον ελευθερώνει από το φόνο. Τον ελευθερώνει από την απειλή. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχει. Και σε μια στιγμή αλλάζουν όλα. Γιατί? Γιατί έρχεται ο Χριστός και του αλλάζει την καρδιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα που μπορεί να γίνει πάνω σε αυτή τη γη. Οτιδήποτε άλλο το κάνει πάρα πολύ εύκολο ο Κύριος. Αλλά για να αλλάξει την καρδιά του ανθρώπου και να του δώσει μια καρδιά σαν τη δική του, πρέπει ο άνθρωπος να το θελήσει, να το αποφασίσει και να το δεχτεί. Ο άνθρωπος ο οποίος ακούει το λόγο του Θεού και τον δέχεται και παραδέχεται ότι είναι αμαρτωλός και μετανοεί και ζητάει τον Κύριο, αμέσως αυτός ο λόγος ενεργοποιείται δια του Αγίου Πνεύματος μες στην καρδιά, τη διαλύει, τη σπάει, την πέτρινη καρδιά την κάνει συντρίμια, τη μαλακώνει και την αλλάζει. Και βάζει μέσα το λόγο του, βάζει το πνεύμα του, βάζει το νόμο του και ελευθερώνει τον άνθρωπο, καθαρίζει την καρδιά, καθαρίζει την ψυχή και καθαρίζει και τη συνείδηση από τα νεκρά έργα. Και ο άνθρωπος λατρεύει τον ζωντανό Θεό εν πνεύματι και εν αληθεία. Δεν πάει κάτω από μια εικόνα να προσκυνήσει ένα ξύλο, μια φωτογραφία, ένα είδωλο ή κάτι άλλο, αλλά προσκυνεί τον ένα και μοναδικό Θεό, τον οποίο ουδείς των ανθρώπων είδε πόποτε, είναι κατοικεί φως απρόσιτο. Μπορεί κανένας να τον δει, ούτε να πάει, ούτε να τον πλησιάσει. Αλλά άνοιξε ο Χριστός μας με τη θυσία του έναν δρόμο, δια του αίματος αυτού, ώστε λέει δια του πνεύματος του αιωνίου, προσέφερε αυτόν εις τον Θεόν θυσία στο Θεό, και δια του πνεύματος του αιωνίου άνοιξε με το αίμα του ένα δρόμο, ούτως ώστε να πηγαίνει ο άνθρωπος και να συναντάει τον Κύριο. Και πώς πάμε? Με την προσευχή μας. Προσευχόμαστε στον Πατέρα εν το ονόματι του Χριστού, και η προσευχή πηγαίνει κατευθείαν στο θρόνο του Κυρίου. Την ακούει ο Θεός και μπαίνει μέσα σε χρυσές φιάλες. Είναι οι προσευχές των Αγίων. Αυτό δεν γινότανε. Ακόμα και στο ναό που είχαν οι Εβραίοι, για να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων, υπήρχε ένα καταπέτασμα, το οποίο έμπαινε μία φορά το χρόνο ο αρχιερέας, μόνο ο αρχιερέας, αφού έκανε θυσίες με ζώα για τον εαυτό του, για να μπει μέσα και να προσευχηθεί για ξυλαίωση υπέρ του λαού. Αυτό τώρα το καταπέτασμα που δεν μπορούσε να μπει κανείς, έφυγε από τη μέση. Λέει ότι το καταπέτασμα εσχίστηκε του ναού μόλις είπε ο Κύριος τετέλεστε. Ας ερχόμαστε λέει τώρα με παρησία στο εσωτερικό του καταπετάσματος, πώς, εν το ονόματι του Χριστού, και να μιλάμε στο Θεό. Δόξα στο Θεό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι πραγματικά η αποκάλυψη που δίνει σε όλα του τα παιδιά ο Θεός, και πάνε με παρησία, του μιλάνε, τους ακούει και τους μιλάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει ποτέ. Το έκανε ο Χριστός. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο που μας έχει δώσει. Να πηγαίνουμε στον Κύριο και να του μιλάμε κατευθείαν. Να τον προσκυνάμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να του μιλάμε και να μας μιλάει. Δεν υπάρχει, αγαπητοί αδερφοί, αυτό προνόμιο σε κανένα άλλο τόπο και μέρος που μπορεί να το βρει ο άνθρωπος. Αλλά το βρίσκει μέσα στο ταμείο του, στην ώρα της προσευχής, προσευχόμενος εν το ονόματι του Χριστού. Έχει μεγάλη αξία η θυσία του Ιησού Χριστού, αγαπητοί αδερφοί. Είναι μια θυσία η οποία έγινε μία φορά, δεν ξανάγινε και ούτε θα ξαναγίνει ποτέ. Αλλά είναι τόσο ισχυρή που δύναται λέει να σώζει εντελώς τους προσερχομένους, χωρίς να απορρίπτει κανένα. Και αφαιρεί την αμαρτία, αφαιρεί το βάρος, αφαιρεί το φόβο του θανάτου, αφαιρεί τον μέσα την εσχήνη και την τροπή που αισθάνεται ο άνθρωπος επειδή αμάρτησε, τον καθαρίζει και τον κάνει τον άνθρωπο ελεύθερα να δοξάζει τον Κύριο. Λέμε πολλές φορές ότι ήρθε ο Κύριός μας και έβγαλε αυτό το χειρόγραφο του νόμου, το οποίο λέει ήταν εναντίον εις εμάς, και μας έδωσε ένα άλλο νόμο, το νόμο της ελευθερίας, και μας έβαλε σε ένα άλλο νόμο, και αυτό δεν το καταλαβαίνουν πολλοί. Αυτός ο καινούριος νόμος, αγαπητοί αδερφοί, που μας έβαλε, ξέρετε τι νόμος είναι? Είναι νόμος που μας ελευθερώνει, δεν μας σκλαβώνει. Η διαφορά που έχει ο νόμος του Ευαγγελίου από το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης είναι τεράστια. Τεράστια, δηλαδή χαόδης διαφορά. Γιατί? Ο νόμος των διαταγμάτων της Παλαιάς Διαθήκης φανέρωνε στον άνθρωπο την αμαρτία και του έβαζε του ανθρώπου ζυγό δουλείας. Και έρχεται τώρα ο Χριστός λέει δια του θανάτου και αφαιρεί αυτό το βάρος και το θάνατο, στο οποίο ήταν λέει υποκείμενοι στη δουλεία διαπαντός του βίου, και σε βάζει σε ένα νόμο τώρα, το οποίο ο νόμος τώρα ο καινούργιος τι κάνει? Δεν σε σκλαβώνει, δεν σου βάζει βάρος, αλλά σε ελευθερώνει. Σου αφαιρεί την αμαρτία και ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, χαρούμενος, πανάλαφρος και χαίρεται και αγάλεται. Ενώ ο άλλος νόμος τι έκανε? Τον βάραινε. Τώρα τι κάνει? Τον ελαφραίνει. Τον έκανε αητό. Του δίνει φτερά να πετάει. Δόξα στο Θεό. Αυτός είναι ο νόμος της ελευθερίας. Και μάλιστα λέει ότι είναι ο νόμος του πνεύματος της ζωής. Με ελευθέρωσε λέει από τον νόμο του θανάτου και της αμαρτίας. Αυτό οι άνθρωποι και κυρίως η επικρατούσα θρησκεία η οποία έχουμε δεν το έχει καταλάβει, το λένε εντελώς ανάποδα. Ενώ ήρθε ο Κύριος και είπε, δεν ήρθα λέει να καταλύσω τον νόμο, αλλά πληρώσε, να τον εκπληρώσω. Τι λένε? ήρθε λέει να τον συμπληρώσει. Δηλαδή ήρθε να βάλει πάνω στον Ιουδαϊσμό το Χριστιανισμό. Γι' αυτό και έχουν φτιάξει μια θρησκεία η οποία έχει μέσα Ιουδαϊσμό, έχει μέσα ειδωλολατρεία και έχει και Χριστιανισμό. Ο Κύριος δεν είπε έτσι. Όταν λέει ήρθα για να πληρώσω τον νόμο, ήρθα να εκπληρώσω τον νόμο, σημαίνει ότι ήρθα να κάνω εγώ ό,τι λέει ο νόμος, διότι δεν μπόρεσε κανείς άλλος να το κάνει. Ο νόμος δόθηκε. Και ξέρετε τι τους είπε ο Θεός. Όποιος μπορέσει να κάνει τον νόμο, δικαιώνεται. Θα ζήσει δι' αυτού, δικαιώνεται. Επειδή όμως κανένας δεν μπορούσε να τον κάνει, έπρεπε να βρεθεί ένας να τον κάνει. Και αυτός ήταν ο Κύριος. Και ξέρετε πώς αποδεικνύεται ότι έκανε τα πάντα. Πάνω στον νόμο, όταν ήρθε η ώρα να ανεβεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, λέει παρησία σε όλους, γραμματείς, φαρισαίοι, αρχιερείς, όχλος, τις με ελέγχει περί αμαρτίας. Έζησε 33 χρόνια μπροστά τους, στα χωριά τους, στις κομοπόλεις τους, μπαινόβγαινε στους ναούς, στις συναγωγές, βλέπανε όλη τη ζωή τους. Τις με ελέγχει περί αμαρτίας. Δεν βρήκε κανένας. Δεν βρέθηκε κανένας. Και όταν κόντευε να ανεβεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, τους είπε για άλλη μια φορά, εκτός από εσάς έρχεται και ο άρχον του κόσμου τούτου, ο διάβολος, και δεν βρίσκει ουδέν ενεμή. Δεν βρήκε τίποτα. Τον εκπλήρωσε. Και αφού τον εκπλήρωσε, τον τέλειωσε, τον έβαλε στην άκρη. Δεν υπάρχει πια ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου. Και έκαμε αυτή τη μετάβαση και μας έφερε στο νόμο του Ευαγγελίου, στο νόμο του Πνεύματος της ζωής. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να σπουδάσει τη θεολογία για να το μάθει. Έρχεται και το φανερώνει στα παιδιά του ο Κύριος, σε όλα του τα παιδιά που διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Γιατί το διαβάζουνε, πώς το καταλαβαίνουμε? Το γευόμαστε, το αισθανόμαστε και το ζούμε. Και μπορούμε να το ομολογήσουμε. Έλα στο Χριστό να σε ελευθερώσει. Έλα να σου πάρει την αμαρτία απλά. Έλα να γίνεις, σε κάνει νέο άνθρωπο, νέο κτίσμα. Έλα να ζήσεις ελεύθερα. Έλα να φύγει ο φόβος του θανάτου από τη ζωή σου. Έλα να σταματήσεις να παίρνεις ψυχοφάρμακα. Έρχεται, πιστεύει και ελευθερώνεται. Μα ήταν στα ναρκωτικά, αλλάζει ο χημισμός του οργανισμού, ελευθερώνεται. Ήταν στον αλκοολισμό, ελευθερώνεται. Ήταν στο τσιγάρο του, το αφαιρεί. Πώς γίνονται αυτά? Κάνει ο Κύριος. Ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και κυρίως δεν υπηρετεί πια την αμαρτία, η οποία έχει μέσα το θάνατο. Αλλά υπηρετεί το Χριστό, ο οποίος έχει τη ζωή την αιώνια. Δόξα στο Θεό. Όποιος έχει εμένα, έχει τη ζωή. Όποιος το Χριστό δεν έχει, τη ζωή δεν έχει. Αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μια μετάβαση, μια αλλαγή. Την οποία, αγαπητοί αδερφοί, αυτό το οποίο ζούμε, το ζούμε στην αιωνιότητα. Δόξα στο Θεό. Όσοι είναι, λέει, οι ιοί του Θεού, είναι όπως οι άγγελοι. Ζουν πάντοτε και δεν πεθαίνουν ποτέ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ζουν, λέει, πάντοτε όντες ιοί της Αναστάσεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος τώρα και αρχίζει να κηρύττει τον Χριστό. Ξεκινάνε τώρα όλοι εναντίον του. Α, τον πείσανε. Σε αλλάξανε και σένα, έτσι μας λένε. Τα καταφέρανε και σε αλλάξανε, έτσι λένε σε πολλούς αδερφούς. Πολλές ομολογίες και ξέρω έτσι αδερφούς μου πολύ κοντά, τους το λέγανε επί χρόνια. Σου δώσανε λεφτά. Σου τάξανε θέση. Σε μεταλλάξανε. Αλλού λέει, σε ποτίσανε. Μια γυναίκα είπε, που άλλαξε η αδερφή της και σώθηκε, την ποτίσανε, λέει, κόνιο. Το κόνιο ήταν αυτό που πήγε ο Σωκράτης και πέθανε, δηλητήριο. Δεν καταλαβαίνει ότι ήρθε ο Κύριος και της πήρε από μέσα αυτό το δηλητήριο και της έδωσε τη ζωή. Αλλά λείπει το κόνιο. Αλλά εκείνη, αγαπητή μου αδερφή, έδειξε μετά με τη ζωή της ότι έχει το Χριστό. Και λένε τώρα ότι αυτή είναι του Θεού. Μετά όσο πέρασαν τα χρόνια, καταλαβαίνει ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, ότι εδώ αυτή είναι για το, είναι λέει, ως μη ευωδίας είναι για άλλους και ως μη θανάτου για άλλους. Καταλαβαίνω ότι εκείνη η ζωή, εδώ είναι ο θάνατος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το ομολογούν, αλλά δεν επιστρέφουν. Δεν επιστρέφουν. Είναι πολλοί οι οποίοι δεν επιστρέφουν. Λέει, γνωρίζουν, λέει, πράττονται στα τι αυτά, ότι είναι άξιοι θανάτου. Αλλά όχι μόνο, λέει, συνεχίζουν να τα κάνουν, αλλά και συνευδοκούς εις τους πράττοντες. Εάν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος να επιστρέψει, με αναλάζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και υπάρχει τώρα αυτή η αλλαγή μέσα στη ζωή του Αποστόλου Παύλου και εδώ συμβαίνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. ενώ τον κυνηγάνε να τον θανατώσουν, έρχονται, τον σώζουν εκεί στην πόλη αυτή οι αδερφοί μας, τον κατεβάζουν μέσα από ένα κοφίνι από το τείχος της πόλεως, επί Σπυρίδος λέει, και τον έστειλαν σε άλλη πόλη και επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Εκεί κατευθείαν, όταν επέστρεψε ο Απόστολος Παύλος, δεν πήγε να βρει τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Δεν πήγε να ξανακάτσει στην καθέδρα τους και να απολογηθεί. Αλλά πήγε, αδερφοί, και βρήκε τους αδερφούς. Θέλω τους αδερφούς. Και το έχω δει πολλές φορές αυτό να συμβαίνει. Ήταν μια φορά εκεί στο χωριό μια γιορτή και ήταν και στο σπίτι του αδερφού μαζεμένοι αδερφοί. Λέει, πού θα πας? Μα γιορτάζει η μαμά, ο μπαμπάς, τα αδέρφια, τα ανήψια, είναι όλοι εκεί μαζεμένοι, πάμε. Δεν πάω, λέει. Να, λέει, ποια είναι τα αδέρφια μου. Και έδειξε εμάς, είμαστε γύρω-γύρω από το τραπέζι. Και λέω, Κύριε, σε ευχαριστούμε, γιατί όλα όσα είναι γραμμένα τα ζούμε, τα βλέπουμε, τα απολαμβάνουμε. Δεν θέλει να πάει εκεί, τι να πάει να ακούσει? Τραγούδια, χορούς, κατηγορίες, καταλαλιές. Υπερηφανεύονται για τις αμαρτίες που κάνουν, για τις κλοπές τους και όλα αυτά. Τι να τα ακούω αυτά? Είναι πράγματα τα οποία λερώνουν την ψυχή, τη βρωμίζουν. Αρθούσουμε εδώ να ακούσουμε το λόγο του Θεού. Θα μας πει μια εμπειρία ο αδερφός. Θα μιλήσουμε για τον Κύριο. Δόξα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χαίρεται και αγάλεται η ψυχή του ανθρώπου. Πάει και βρίσκει τους αδερφούς εκεί στην Ιερουσαλήμ, μπαινόβγαινε, αλλά εκεί πέρα αγριεύουν ακόμα περισσότερο. Τώρα, Παύλο, εδώ την έχεις άσχημα. Ήρθες εδώ που είναι η πιο φανατική από όλους στην Ιερουσαλήμ. Και ενώ ήταν εισερχόμενος και εξερχόμενος και κήρυτε με παρησία το Χριστό, εφιλονίκηλε μετά των Ελληνιστών, οι οποίοι και εκείνοι εκατεγίνοντο να τον θανατώσουν. Ακόμα και οι προσήλυτοι, οι οποίοι δεν ήταν Εβραίοι, αλλά είχαν προσκοληθεί στον Ιουδαϊσμό, είχαν και αυτοί μπολιαστεί με αυτόν τον θρησκευτικό φανατισμό και κυνηγούσαν και αυτοί τον Παύλο. Παράλληλα, ενώ γίνονται όλα αυτά, μας φανερώνει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι όλες οι άλλες εκκλησίες οι χριστιανικές που έχουν γίνει στην Ιερουσαλήμ, στη Γαλιλαία, στη Σαμάρια και στις γύρω πόλεις, λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, είχαν ειρήνη, οικοδομούμενε και περιπατούσεν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ομορφιά που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Να είσαι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και να απολαμβάνεις την ειρήνη του Θεού κάτω από το φόβο του Κυρίου. Ξέρετε, αγαπητοί αδερφοί, ο φόβος του Κυρίου τι δίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου? Γαλήνη, ειρήνη και αγαλίαση σωτηρίας. Ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται το Θεό είναι γεμάτος με την αγαλίαση της σωτηρίας. Λέει, δουλεύετε τον Κύριον εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Μέσα στο φόβο και τον τρόμο του Κυρίου, που είναι ο σεβασμός στο λόγο του, στην υπακοή του, αυτό σημαίνει, έρχεται και αναπαύεται η ειρήνη του Θεού. Έρχεται και ζει μέσα ο βασιλιάς της ειρήνης. Έχει ο άνθρωπος μέσα την αγαλίαση της σωτηρίας. Ξέρετε, ο Δαβίδ μια φορά αυτό το είχε χάσει, γιατί έπεσε σε αμαρτία. Και το πρώτο που ζήτησε όταν μετανόησε και είπε «Ελέησόν με, ο Θεέ», ζήτησε αυτό. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίας σου και με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με. Έχασε το Χριστό. Έχασε αυτή τη χαρά και την ειρήνη που είχε μέσα του. Και τι δεν αζητούσε, με μετάνοια, με επιστροφή. Και ο Θεός ήρθε και την εξανάδωσε. Γιατί μετανόησε ειλικρινά και έπεσε στο έλεος του Θεού. Ο Κύριος δεν απορρίπτει στον αιώνα. Αλλά αν και θλίψει, λέει, θέλει όμως και εκτηρήσει δια το πλήθος του ελέους αυτού, διότι δεν θλίβει η καρδίας ούτε καταθλίβει τους ιούς των ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και οι εκκλησίες είχαν αυτή την ειρήνη, οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου. Η Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί, οικοδομείται πάνω στο θεμέλιο, είναι θεμελιωμένη πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός και αρχίζει και χτίζεται. Τι σημαίνει χτίζεται? Αυξάνεται. Αυξάνεται η κάθε ψυχή, ξεχωριστά οικοδομείται, αλλά και όλοι μαζί σε ένα οίκο πνευματικό, σε ένα βασίλειο ιεράτευμα, το οποίο έχει ετοιμάσει ο Θεός για να προσφέρουμε, λέει, πνευματικές θυσίες στο Θεό και κάτι άλλο, και να φανερώσουμε στον κόσμο τις αρετές εκείνου ο οποίος μας εκάλεσε. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Γίνεται η Εκκλησία πια και ο κάθε ένας πιστός φως και φανερώνεται η δόξα του Θεού στους ανθρώπους. Οι αρετές του Κυρίου. Να τι κάνει ο Θεός. Τι κάνει ο Θεός. Μου άλλαξε τη ζωή. Με έφερε από το θάνατο στη ζωή. Με ελευθέρωσε από την αμαρτία και με έφερε να περπατήσω σε έργα καλά τα οποία προετοίμασε για μένα. Αυτό φαίνεται και δοξάζεται το όνομα του Κυρίου. Και ενώ διήρχεται ο Πέτρος εκεί της πόλης και επισκεπτόταν τις εκκλησίες, αυτό το κάνανε οι Απόστολοι, επισκεπτόταν τις εκκλησίες και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γι' αυτό, γιατί και σήμερα στην εκκλησία που μας έχει βάλει ο Κύριος, χωρίς να θέλουμε αυτό να το αντιγράψουμε, βγαίνει και γίνεται από μόνο του. Βλέπουμε όλους τους αδερφούς να τρέχουν, να επισκέπτονται σπίτια, κατοίκων εκκλησίες, να επισκέπτονται άλλες εκκλησίες της επαρχίας, να έρχονται από εκείνη εδώ και να επιστηρίζει ο ένας τον άλλο. Πώς? Με την παρηγορία με την οποία και εμείς παρηγορηθήκαμε. Τι ωραίο πράγμα. Ήρθαμε, λέει, να σας παρηγορήσουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός, λέει, μας παρηγόρησε για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε τους εν πάση θλίψη ευρισκομένους. Αυτή, αδερφοί, είναι η ζωή του χριστιανού και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο ένας οικοδομείται από τον άλλο. Ο ένας παρηγορείται από τον άλλο. Τι λες, αδερφέ, πέρασες αυτό? Κι εγώ το περνάω τώρα. Κι εγώ το είχα περάσει και με ελευθέρωσε ο Κύριος. Παίρνει θάρρος. Χαίρεται. Θα με ελευθερώσει ο Κύριος. Και προχωράμε, αδερφοί. Είναι ο αγώνας της πίστεως. Και ενώ γύριζε της πόλης, ο Πέτρος είδε έναν άνθρωπο, λεγόταν Ενέας, ήταν παραλυτικός από 8 ετών, κάτι του συνέβη, κάποιο μικρόβιο, δεν ξέρουμε, μπορεί να παραλύσει τον άνθρωπο, κάποιο ατύχημα, από μικρό παιδάκι ήταν παράλυτος, τον είδε και μόλις τον είδε Πέτρο, ο Πέτρος του λέει: Ενέα, σε θεραπεύει ο Ιησούς ο Χριστός. Έρχεται τώρα με τα επακολουθούντα θαύματα και επιβεβαιώνει ο Κύριος το κήρυγμα. Και όλοι εμείς, αδερφοί, ομολογούμε τα θαύματα που έχει κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας και κάνοντας αυτό επικυρώνουμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εγώ ζω με τον Χριστό και κάθε μέρα ο Χριστός κάνει και ένα θαύμα μέσα στη ζωή μου. Δόξα στον Θεό. Το ζω, το γεύομαι, το ομολογώ και δοξάζεται ο Κύριος. Εδώ είναι ένας παραλυτικός. Ενέα σε θεραπεύει ο Ιησούς ο Χριστός. Έχει καταλάβει ο Πέτρος ότι ό,τι κάνει του έχει δώσει ένα χάρισμα, μια διακονία, το ενεργεί ο Κύριος. Δεν ενεργεί ο Πέτρος. Και δίνει τη δόξα όλη στο Θεό. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε όλοι. Γιατί όταν μας δώσει κάτι ο Θεός και εμείς πάμε και το πούμε ότι εμείς το έχουμε, ότι εμείς το μάθαμε, ότι εμείς το εξουσιάζομαι αν θέλετε, δεν πάει δόξα στο Θεό, πάει σε εμάς. Και είναι μια κάφηση για μας. Ποτέ. Αυτό είναι αδικία προς το Θεό. Έχεις ένα χάρισμα, αδερφέ. Έχεις κάτι να μεταδώσεις καλό στον άλλον αδερφό. Τι θα μεταδώσεις? Κάτι που σου δώσε ο Κύριος. Γι' αυτό λέει, τι καυχάσαι ως μη λαβών. Δηλαδή, τι καυχέσαι σαν να μην το έλαβες, αφού το έλαβες. Θα πεις ότι αυτό μου το έδωσε ο Κύριος και δοξάζεται και παίρνει τη δόξα ο Θεός, γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Αλλιώς είναι αδικία. Κλέβουμε τη δόξα του. Αυτό ο Θεός δεν το θέλει, δεν το δέχεται. Και βέβαια το προσέχουν αυτό πάρα πολλοί αδερφοί και χαίρομαι πολύ τους, έτσι, με τους αδερφούς που συναναστρέφομαι. Αδερφέ, αυτό έκανε ο Κύριος μέσα στη ζωή μου σήμερα. Αυτό μας έδωσε ο Κύριος να μοιραστούμε. Πάρτε, λέει, το ψωμί και δώστε να φάνε όλοι. Ποιο που το βρήκανε το ψωμί με αυτές, δεν είχε τίποτα. Δύο ψωμάκια είχε και τρία ψαράκια. Τι να κάνει αυτό. Και περισσέψαν 12 κοφίνια. Ο Κύριος το έδωσε και το μοιράσανε. Αυτό κάνει ο Κύριος. Μας δίνει και δίνουμε. Δεν είναι δικό μας. Ώστε η δόξα όλη να πηγαίνει στον Κύριο. Και έτσι ο Κύριος ευαρεστείται και εργάζεται και συνεχίζει να μας δίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι άνθρωποι κάνουν άλλα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο κόσμος. Εμείς έχουμε μια άλλη πορεία. Γιατί να ξέρετε ότι η Βασιλεία των Ουρανών και η Εκκλησία έχει τους δικούς της κανόνες, τους δικούς της νόμους. Τους οποίους τους ακολουθούμε, αδερφοί, γιατί είναι πνευματικοί νόμοι και πνευματικές αλήθειες, ούτως ώστε να μάθουμε να περπατάμε, αδερφοί, ακριβώς. Ευχαριστούμε, Κύριο. Και τον σήκωσε επάνω, τον θεραπεύτηκε, του λέει: Σε θεραπεύει ο Χριστός, ο Ιησούς ο Χριστός, στρώσω την κλίνη σου και ευθύ σε σηκώθη. Και ειδών αυτών πάντες οι κατοικούντες στη Λίδα και το Σάρωνα επέστρεψαν εις τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στο επόμενο δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε για την Ταβιθά, αυτό το θαύμα το οποίο έγινε στην επόμενη πόλη, στην Ιώπη. Εκεί έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα το δούμε στο επόμενο μάθημα. Πήγαν εκεί στην πόλη που ήταν ο Πέτρος, δύο μαθητές, και δεν του είπανε τι τον θένε, αλλά του είπανε έλα στην πόλη μας, έλα στην εκκλησία μας, θέλουμε κάτι να σου δείξουμε. Και του δείξανε το έργο το οποίο έκανε αυτή η ταπεινή κοπέλα η Ταβιθά, η οποία τι έκανε, υπηρετούσε τους αδερφούς και τους έφτιαχνε ρουχαλάκια. Και πήγαν εκεί, είπαν του Πέτρου, κοίτα, όλα αυτά μας τα φτιάχνε αυτή η καλή μας αδερφούλα. Αλλά ασθένησε και δεν θεραπεύτηκε και πέθανε. Και ο Πέτρος την ανέστησε. Και θέλω στο επόμενο μάθημα να δούμε, αδερφοί, κάτι το οποίο είναι μια νίκη της Εκκλησίας. Είναι κάτι το οποίο, θα πούμε, δεν το έκανε ο Πέτρος όπως είδε το 9 και τον είπε, αλλά το ζήτησε η Εκκλησία και το ζήτησε με μια πίστη η οποία ήταν βασισμένη πάνω στην αγάπη. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτή την κοπέλα και η πίστη, η αγάπη, διαγάπη συνεργουμένη σήκωσε. Αλλά θα το δούμε πιο αναλυτικά και θα το ξαναπούμε στο επόμενο μάθημα, γιατί πέρασε η ώρα μας. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.